Oiartzun irratia.
Elikadura ere zaintzea badelako. Egun on guztioi, gaurkoan emanitzen saioaren beste atal bat grabatzeko asmoa dugu eta bueno, egia esan galdetuko duzu, ez? Emanitzen saioan lema elikadura denarren, egia da elikadura zirkuitu laburrak, agroekologia eta bestelako justizia soziala, tokiko ekonomia eta bultzatzeko, ba hainbat eta hainbat tresna daude elikadurarekin erabat uztargarriak direnak. Orduan ba pixkat marko horretan kokatuta gaurkoan gure monetari eskainiko diogu saioa eta bueno ba egia da herri-herri aigeala aurkezpenak eta egiten ba pixkat herritarrak saretu alduntzeko aurkezpenak egiten eta pixka ba azaltzeko zertan den gure moneta proiektu hau. Orduan, Euskoaren esperientzian oinarrituta dago, tokiko moneta osagarri batez ari gara, etorkizunean ba, Euskal Herri osoan erabilializateko helburuarekin, ez? Hegoaldean martxan hasi gara, pixkanaka, eta helburuak argi daude, ez? Bi eskualde edo hautatu dira proba pilotu gisa, gizartearen demografiaren aldetik ingurugiroaren aldetik eta ba pixkat ezaugarri desberdina dituztenak batetik ba baztanaldea ba herri txiki asko landa eremua eta bestetik ba oarsoaldea ezta herri hiri handixagok industrialagoa ordun ba bueno izango ditugu bi proiektu piloto gauza batzuk komunak edukiko dituztenak eta ba testatzeko aukera emango digutenak ba bi inguru desberdinetan ez moneta hau ba garapen ekonomikorako eta enplegua besteko ba tresna bat izango da, baina baita ere ba justizia soziala, trantsizio ekologikoa edota ba euskararen defentsa lantzeko ere ba tresna garrantzitsu bat izango da, ez? Gaur hortaz hitz egiteko gurean ditugu batetik Euskoaren sortzaile eta gure monetan laguntzaile dabilen Dante Edme Sanjurjo. Egunon.
Egunon.
Eta bestetik, Luis Intxauspe, ba, gure monetaren dinamizatzailea dena, aurpegi ezaguna, hainbat saltxatan da bilelako. Egunon.
Egunon.
Bueno, ez daki badakizuen, Ipar Euskal Herrian Euskoa duela 12 urte sortu zutela, eta gaur egun ba, Europako tokiko monetarik garrantzitsuena dela. 4 milioi pasa Eusko daude gaur egun zirkulazioan, eta 5.000 partikularrek eta 2.000 profesionalek erabiltzen duteia. Orduan, ba pixkat, gure inspirazio iturri, gure moneta hemen txertatzeko inspirazio iturri denean, nahiko nuke jakin Dante, noiz sortu zen eta zergatik Euskoa Ipar Euskal Herrian?
Ebe, abentura hasi da 2011, amak batan laguntzaile ginen, militanteak, ekologistak, euskaldunak, eta pentsatuz, ea, bazen aukera tokiko moneta bat sortzeko Euskal Herrian, zenta hori ikusi genuen estatu frantsesean, baziren diadanik, amabost tokiko monetak, lurralde desberdinetan, eta ideia zen, zerbait bezalakoa egitea Euskal Herrian, eta beraz, bildu gira, eta pentsatu dugu zertako egitea moneta bat, eta nun, eta wala, lehen bi bideran amar ginen eta erabaki genuen bai segitzea. Lujaldea, gure asmoa zen Euskal Herri osoa, baina asieratik sobera zen guretako, beraz, erabaki genuen mugistea proiektua iparraldean hasteko, eta helburuak, beste tokiko monetak bezala da ekologismoa, tokiko produktuak, kalitate ona eta dena hori besteko, ere tokiko lan postuak babestea, zenta tokiko ekonomia biziki garantitsua da tokiko lan postuak, eta tokiko moneta batek botatzen du tokiko ekonomia. eta bazen ere beste idei bat pixkat berezia toki komunetan munduan zen euskara bultzatzea. Zenta ora, gure aita eta aitatxi gauza asko egiten zituen euskararen alde, bai ikastolak, ihatiak eta gauza asko, baina gure bera naulian etzen gauza handirik, eta asmatu genuen behar ba euskara laguntzea gu ere, eta ora eusko sarean sartzen diren profesionalek behar dute engaiamendu bat hartu euskararen alde, nahiz eta ez euskarunak izan, ba, itz batzuk ikasi edo olako gauzak.
Eta nola funtzionatzen du?
Biziki simplea da, lehenik hasten ginen biletekin bakarrik, etzen aplikazio numerikorik edo ezer bezalakoa, bakarrik biletak. Imprimatu ditugu biletak, lehenik, eta gero kukutu ditugu ere, kofre batean zenta. Ez da lapurtu behar, odena hori, beraz, eta gero antolatu dugu xarre bat profesionalekin, saltegiak eta elkarteak eta laborariak eta dena hori. Haiek prestziren saiatzeko gurekin, tokiko moneta bat, tokiko ekonomia bultzatzeko, euskara eta ingurumena babesteko, ados ziren. Eta komunikazio egin dugu ere, komunikazio egin dugu erritarrak nola motibatzeko. Eta hori eginez antolatu ditugu truke guneak, erri bakoitzean bazen truke gune bat, komertxo bat, saltegi bat, berak baitu eskuak eta trukatzen dira euroak euskuaren truk. Mm-hmm. Biziki egisala, kide izan behar da, hori legalki, egizan mm-hmm. behar da kide. Eta ben kide, ez da beste gasturik, hartzen duzu 100 euro eta jasotzen dituzu 100 eusko. Mm-hmm. Zure 100 euroak badira banku kontu baterat, ez ditugu kituko, hori da babesteko sistema. Eta zure euskoekin egiten dituzu zure erosketak sarean diren saltegietan, eta haiek gero erabiliko dute sosori berriz erabiltzeko tokiko onitzaideekin, eta abar, hori da zirkuitu motzak eta tokikoak babeste bultzatzeko.
Eta hori norbanakoi begira, ez? Esan duzu baduzuela billete fisiko mugikor bidezko aplikazioa eta baita ere txartelak.
Bai, hori da, zenta hasieran baziren bakarrik biletak eta osatu batentzat adibidez zaila zen ekoizte bat pagatzea biletekin. Mm-hmm. Beraz, behar zente transferentzia sistema bat, mm-hmm. eta hori begiratu dugu zer bazen eta Alemanian atxeman genuen sistema biziki hon bat hori antolatzeko eta mm-hmm. merke, eta beraz hori sartu dugu gure sisteman, eta orain bada aukera kontu bat irikitzeko euskotan, da banku kontu bat bezala, baina da gure aguk, menperatzen dugu informatika guzia, eta gure zerbitzu harrietan dira data guziak, ez di, babesten dugu datak eta dena hori, eta zuk banku batean bezala irikitzen duzu kontu bat, mm-hmm. kargatzen duzu irabetero nahi duzu narekin, edaz berogoita amak, 100 euskoekin, eta gero baduzu bi aukera pagatzeko, edo txartel bat, edo aplikazio bat mugikorrean, eta balak, adibidez, ezartzen ditugu QR kodeak saltigietan, mm-hmm. eta zure mugikorrekin, flashatzen duzu kodiga, sama ezartzen duzu, eta gero pagatzen duzu zenean.
Eta enpresen kasuan, transferentzi bidez gehiago funtzionatuko du, ez nola egiten da truke hori?
Eba, egiten du aldute interneten bidez, aplikazioa bada, ber aplikazioa da, ordenagailuetan, mm-hmm. eta sartzen duzu zure kontua, hautatzen duzu nori nahi duzun sosa bidari, mm-hmm. eta identifikatzen duzu sama ezartzen eta zuzenean egina da. Eta egia erran orain badira nora pagamendua gehiago enpresen artean egitar enpresei baino.
Abai.
Bai. Zara izan ez, tresna ekonomiko biziki interesgarri bat bai.
Uh-huh. Eta trukea egiteko, enpresek euroak dituztelarik euskoak lortzeko, hori ere online egiten da truke hori, konbertsioa?
Bai, hori bai, sobera euskoak bain baituzte berriz erabiltzeko, trukatzen dituzte euroen truk, uh-huh. eta bada komisio bat, eta hori da interesgarria, bada eguneko bosta komisio bat pagatzeko, hola, gehiago egiten dute nola, indaja sekatzeko onitzaile berriak lurraldean. Mm-hmm. Beste naz, sobera errexegoa da eskuak hartzea eta eurotara mm-hmm. komertzitatzea.
Hori da. Eta mabi urte hauen ze balorazio egiten duzu?
Ba, biziki pozik gira, zenta bi gauza, bi gauza nagusi lortu dugu. Gure baroreak atxiki ditugu, beti ari gira ingurumena, euskara eta tokiko lanpostuaren alde, eta badira emaitzak, ikusten ditugu emaitzak. Eta gainera gure independismoa lortu dugu ere, zenta hasieran diru laguntzak begin dituen, baina hasieratik gure helburua zen autonomia lortzea. Ez dependitzeko edo norekin. Horregaitik badira kuotak pagatzeko eta bakoitzak pagatzen du urtero kuota bat moneta erabiltzeko, aski merkea da, baina bakoitzak pagatzen du zerbait. Eta hori esker, bai dugu 14 langile gaur, eta autofinanzazioa da eguneko 83. Mm-hmm. Beraz, zinez, ez dugu gehiago behar edozein laguntzarik, mm-hmm. bakarrik proiektu berrientzat, mm-hmm. baina inorren laguntzarik gabe segitzen aldugu.
Eta ze perfiletako enpresetan norbanakoek erabiltzen dute gaur egun euskoa?
Badadenetan, hasieran ziren bereziki enpresa militanteak guti gora bera, baina hasieratik nahi genuen atera mundu militante teatik. Biziki garrantzitua da mundu militantea, ekologistak, eskualdunak eta denoi, zegoetzen ditugu, erri bakoitzean, badakigu nordiren. Eta baina, handik atera behar da. Mm-hmm. Eta guk asigira, segitegiarekin izegitea, farmaziarekin, eta komunikazio agentziarekin ere. Eta ora zabaltu dugu sarria, mm-hmm. denak ukaita aukera, erabiltzeko moneta, eta bereziki ere sartu ditugu onitzaideak, asko.
Uhum. Eta nolako izan da prozesua? Mesfidantzak egon dira hasiera baten, errez konbentzitu duzu jendea atxikitzeko proiektu honetara, edo nola izan da pixka prozesua?
Ba, beti bada konfiantza lortzeko da, konfiantza lortzea da lehen helburua egia erran. Horregatik biziki argi eta garbi hitz egin behar da, eta ez gezurik eman edo zen biziki argi izan behar dugu, nahi dugun, egin nahi duguna. Eta gero ikusi dute diandeak. Biziki da erresa da erabiltzea, beraz probatu dute, lehen gauza da probatzea. Kidetzea, probatu, eta gero hau erraiten zen, euskoa ibiltzen da, eta saltegien artean ere, bai ditut bezero berri batzuk, euskoaren esker, euskoari esker, beraz bai, merezetupena saiatzea, eta hola pizkanaka, gero eta famatuagoak bilatkatu ginen, eta hola konfiantza handia bat da sisteman.
Hori da, batzuk agian militantziaz, beste batzuk balio erantzi hori gehitzeagatik ez, baina bueno, ibilbide oparoa dakazuen momentuz, horrek erakusten du tresna eraginkor badela, ez da?
Bai, hori da, eta gero izan dira momentu gako batzuk adibidez, momentu batean sartu da sarrean Aviron Bayone errugbi taldea. Beraz, hori Bayonan da biziki famatua, eta haiek sartzen behin badute ejan nahi du, hola, xerua da denentzat dela eta dena hori. Eta ere lehen udala ere, Endaia udala nola, kidetu zen 2015, eta hori keinu biziki garantizua zen erraiteko, iraunko gara eta konfiantza badugu proiektuan.
Mm-hmm. Eta bueno, esan dezun bezala, euskoa sortu zenutenean ez, hasi-hasierati bazegoen buruan nolabait Ego Euskal Herriara ere urrats hori ematea, eta bueno, pixkat hor sartzen da gure moneta proiektua, ez da? Nolabait gero Luis kontatuko iguzu zehazki nola dagoen irudikatua edo bateratze bat, edo gure moneta eta euskoa baliagarrak izatea, ze egia da azkenean naiz eta hiru administraziotan eta bi estatutan banatuta egon arren, herri bat gerala, ez? Eta euskera dugun bezala tresna bat, herri bezala funtzionatzeko, ekonomia errealari eragiten dion neurrian, gure moneta propioa izatea ere, badela herrigintzarako herri bezala funtzionatzeko, eta zuk esan dezun bezala dantez da, akaso hasiera batean konplizidadea ez duten jende bat ere, proiektu komunitario batera kartzeko, ez? Bakoitza bere arrazoi desberdinekin, ez? Orduan, pixkanaka hasiko geha aletzen, gure moneta nondi bueno, nondik sortzen den, ba, ibilbide bat ja Euskoan inspiratuta egiten den egoalderako jauzia da. Ta pixkate, Luis, azalduko izkiguzu ze baliotan oinarritzen den gure moneta, zein dira atzean dauden etokiko moneta honen balioak zer nahi da bultzatu?
Bueno, ba, ja esan dezuen bezala, ez gure oinarria eta referentea Euskoa da. Orduan, esperientzia pilototan, zuk aipatu dezuen bezala, Baztanen da Oarsoaldean, lehenengo lanketetako bat izan zen balio edo baloreen lanketa hori, ez? Eta abiatu ginen, Euskoak berak zitun hiru balore nagusi hoiekin, eta hoiek nolabait berretsi zian, egokiak ziala baloratu zen, belurralde hauetan, baina Euskal Herrian ikusten zen arlo sozialean bestelako ekarpen bat edo egin behar zala, ez? Tokiko moneta batek, moneta ekonomiko-sozial batek gizarte arloko hainbat aldarrikapen jaso behar zitula, ez? Kasu feminismoa, bai, zaintzaren inguruan dauden eztabaidak, borrokak, pentsionisten borrokak, ordun hor, lanketa baten ondoren, Dantek aipatu dituen tokiko ekonomia, euskera eta ingurumenaren balioiei justizia soziala gehitu zitzaion, ez? Zuk sarren aipatu dezun bezala, eta hor justizia sozialaren kontzeptu hortan lau arlo edo lau atal jaso zian, bat zaintzaren gaia, bai, pertsonen zaintza, pertsonen bizitza erdigunean jartzea, jaiotze geanetik hiltze gean arte. Moneta honek nolabait hor ere, hori kontuan hartuta ekarpen bat egin dezakelako. Bigarrena da parekidetasuna, bai, soldatarrakalak, hor seksuarteko parekidetasun hori hor lanketa handia eta ekarpena ere egiterik ikuste zan. Kulturanistasuna da hirugarren arloa, bai, nolabait gure herrian gero eta anitzagoa da, jatorri ezberdinetatik datozen pertsona geho eta gehiago gaude Euskal Herrian, eta nolabait moneta honek denon moneta izan behartzula aipatzen zen, eta inor kanpoan uzten ez zuen moneta, ez? Eta horrekin lotuta inklusioa, ez? Ba, moneta inklusibo bat izan behar dula. Orduan, nolabait, karta hori edo osatu genuen, balore karta hori da gure monetaren balore karta printzipioz bastanta Oarsoaldean landutakoa, baina beste lurraldetara edatzen danean, hori izango da nolabait proposatuko dan karta lurralde berrietan ere.
Zuengo egunean argi eta garbi agertzen da, ez? Zergatik den gure moneta ona guztiontzat, ez? Zergatik da?
Bueno, nik uste Dantek aipatu ditula elementu asko, baina tresna bada azkenean gure herriak eta gure komunitateak antolatzeko ekonomia zer da, ez? Antolaketa sistema bat da, azken finean, ez? Eta moneta batek egiten duna da komunitate hori josteko beste elementu bat izan daiteke, ez? Azkenean, tokiko moneta hauek lau ardatz edo lau komunitatek eusten dute, ez? Herritarrok oso garrantzitsua gea, bai? Eragile ekonomikoak, noski enpresa kooperatibak, merkatariak, eragile sozialak, elkartegintza, bai? Orokorrean, ez bakarrik baloreekin lotutako euskalgintza, kulturgintza, mugimendu ekologikoak, kirol taldeak, bai, elkartegintza garrantzia handia du proiektu honetan, eta azkenik administrazio publikoa, ez. Administrazio publikoa, eta hemen hegoaldeko prozesu honetan, esperientzia pilotoak egiten nahi gehan lekutan udalen babesa badaukagu, Gipuzkoako Foru Aldundiaren ere bai, Nafarroan kasuan hitzarmena dago Nafarroko gobernuarekin, hanka hori ere garrantzitsua bada. Bada, babesa eta seriotasuna ematen diolako proiektua, konfiantza ematen dio, lehen ez, Danteri galdetu diozu, nola gainditzen dira konfiantza horiek, ba, administrazio publikoak hortan laguntzen du, eta gero udalak eragile oso garrantzitsuak dira, bai, udal batek tokiko monetaren erabilera onartzen baldin badu, Oiartzungo udalak, zergak eta tasak tokiko monetaren onartzen baldin baditu, edo diru laguntzen zati bat, tokiko monetan ematen baldin badizkiek, kirol eragile, kultur eragile, eragile sozialei, oso garrantzitsua da, edo langileen soldata, edo nahi duten langilei soldata dezati ere, ez? Orduan, horrek sortzen du koerantzukidetasun moduko bat, ez? Eragile oso ezberdinak elkarrekin harmonian jartzen dituna, ez? Eta horre guztiak alamatza, tresna ekonomikoa zaratago, tresna soziala, gizarte justuago bat egiteko aukera eta tresna da, tokiko moneta.
Eta hor, balioa komentatu dituzula, nola egiten duzu autak eta prozesu bat edo? Nola atxikitze hori ulertzen dut, bermatu behar baldin badira, balore batzun arabera funtzionatuko dela, imaginatu Carrefour bat etortzen zaizuela, nik ere nahi dut sartu proiektu ontan, ez? Nola egiten da, nola bait, filtro hori edo, zu bai, zu ez? Osa, nola egiten da baloreekin bat egiteko kontrol hori edo nola gauzatzeu zu?
Gai biziki garrantzitsu bat da hori, zenta gure balorean babesa jokoan da, beraz hori zaindu behar dugu, ba, ari gira hori antolatzen hemen egualdean, baina jadenik antolatu dugu hori iparaldean, hasieratik, beraz bada itzantzietan, bada nola gidaritza batzorde bat, proiektua kudeatzeko langileekin egunero, eta ondoan bada onespen batzorde bat. Eta onespen batzorde horrek erabakitzen du nor sartzen aldu ala ez. Eta kideak dira militanteak, erritarrak, enpresak ere, enpresen jabeak, eta elkarteak ere. Eta bada hola, amabi nola pertsona. Eta haien artean, biltzen dira hilabetero behin, lehen, astelenean, bederatzietan, hasieratik hori, eta badituzte txostenak. Adibidez, gure dinamiza zaideek egiten dituzte txostenak saltegiekin, eta badute, zer saltzen dute, nun dira, zein dira hien ornitzaileak eta abar, zen kompromisoa hartzen aldute euskarara edo ingurumenaren alde, eta hori barorazten badute kataren arabera, eta jaiteko bai hori posible da, bera behar ba ez, edo baldintzak ezagiko dituzte, eta Carrefour etortzen behin bada, irakuriko dugu karta, eta kartak erraten du, nora, supermerkatu handiak ezin dira, nora, xarean sartu, zerenetan nahi ditugu tokiko komertzioak, tokiko saltegiak babestu. Beraz hori, supermerkatuak ez dute gure beharra, biziki juntza ari dira egiten gugabe, aldiz, tokiko saltegiak behar dute laguntza, zenta badute supermerkatuak, eta gero interneten bidez saltzen direnak, Amazon eta abar, eta zinez saltasunak dauden, beraz, behar dute gure laguntza, eta bai, haien alde gira.
Eta nik uste ere bai, merkatariai begira, ogoratzen naiz, horeretan, otsaiaren amaieran egintzen eskualdeko aurkezpen horretan, foru aldundiko ordezka, ekonomia arloko ordezkariak ere bertantzu denez, eta nolabait, gaur egun, saltegi txikiek deno dugu tiket baia, ez? Orduan, hor aditzea ja, foru aldundia ari dela ja ikertzen hori nola martxan jarri, ez? Bada nolabait berme bat, ez da? Eta adibidez, laboreren kasuan, gukasirati, erabak alde batetik bai praktikoa, baina bestetik bazum atzetik ere beste funts bat, erabaki zen diru fisikoa ez onartzea ordainketak egiteko orduan, ez? Egia da neurri hori kritikatua izan zaigula, gizartearen eta bazkideen kolektibo, zati baten aldetik, baina egia da gure monetak askoz ere bat egiten dula, ez? Gure baloreekin, ez? Bai, balio, ze balio ditun, ze bultzatu nahi den, ez? Orduan, pixkat, aipatu dituzu, Luis, zein dauden gure monetaren zeinen babesa edo dun, alde batetik dagoeneko saretuak daude, edo babesa bentsata adierazi dute tokiko erakundeek, baino pixka kontatuko iguzun hor daun, Oarsoaldeko Garapen Agentzia baute dagoen, ez? Pixkat, norrari den gure moneta sortzen?
Hor, igual ikusi beharko nuke, Dantek aipatu du, badaude instantzia batzuk, nolabait gidaritza batzordea edo eraketa batzordea, bai, diela hegoaldeko prozesu honetan, hasierako fase honetan laguntzen eta aktibo dauden eragileak, bai, eta hor, badaude Olatuko kooperatiben elkartea, badago Lab Sindikatua Iparregoa Fundazioa, badaude Bolondresak, badago Euskal Moneta, Euskoaren, Euskoa bera, bai, badago Udalbiltza, hasieratik, eta gerora foro hori nolabait edo gune hori osatzen jungea baloreekin ere bai, ez? Eta adibidez, euskararen inguruan Euskalgintzaren kontseilua berak parte hartzen du foro hortan, edo Bilgune Feminista, edo Dendartean Dala Gipuzkoako Merkatarien Elkartea, ze aipatu duzuen bezala, ia merkatari elkarte guztik ikuste dute tokiko moneta tresna oso baliagarritzat merkataritza txikia babesteko, laguntzeko, fideltasuna eta guzti hori zehatzeko, ez? Orduan, eragile horiek nolabait osatzen dute motorra, baina gero lurraldean, lurralde bakoitzean bertako eragileekin egiten da. Azkenean euskoaren eredua badegu, baina hori gero lurralde bakoitzean errealitatera egokitu egin behar da, ez, aterrizatu egin behar da. Eta hori, ba, baztanen batzorde bat daukagu bertako eragilekin, eta oarsoaldean beste bat, bai, non tartean, labore ere kide den. Eta oarsoaldean are gehiago, oarsoaldean badaukagu eskualde mailako batzorde bat, eta gero lantaldeak badaude herrietan, eta Pasaiaren kasuan barrutietan ere, bai, ez. Orduan, horrek egiten duna da, proiektua bera aterrizatzea, harreman sare hoi, benetan saretzea, ze azken finean, bueno, ba, guk eredua ezagutzen dugu, baina lurraldetu behar da, ez? Eta oso argi ikusten da adibidez, euskararen, euskara da gure balioetako bat, konpromiso bat hartu behar dute profesionalek, eta hori, euskararen konpromiso hori nola gauzatzen da, baztanen edo arsoaldean, edo are gehiago arsoaldearen baitan, bai, Oiartzunen edo Pasaian. Berdina da, ez nolako lanketa egin daiteke. Orduan, hor bertako eragileek, elkarteek eta garrantzia handia hartzen dute, eta saretze hortan dago gaina proiektu honen, azkenean herri proiektu bat da, ez, herrigintzatik ulertu behar dugun proiektu bat da, ez, gure antolaketa eta gure Euskal Herri bezala. Bai, talentzuk sarrean aipatu duzu, gure etorkizunean asmoa da moneta nazional bakarra sortzeaz. Eta hau tresna garrantzitsua da, baino tresna herritar bat bezala ulertuta.
Dudik gabe, ez, eta azkenan garrantzitsu eritze zaitere dante zuk esan duzuna lehen, ez, nolabait baimenduko diguna modu autonomo eta independente batean funtzionatzea ekonomia errealean, ez, gaur egun mundua erabat zoratuta da, geopolitikari behatzen baldin baiogu, ez, eta askotan erresilientzia aipatzen da, espekulaziotik nolabait, ba, mundu alternatibo bat edo sistema itxi bat askoz ere lokalizatuagoa eraikitzeko aukera emango liguke, ez? Orduan, bueno, aipatu duzu, bazkide izan behar dela, ba, gure monetaren proiektu hontan parte hartzeko, ze suposatzen du bazkide izateak, Luis?
Bueno, bazkide egitea beharrezkoa da kontu bat ireki ahal izateko, ez? Talentantek aipatuen bezala, gero kontuekin ja diru mugimenduak egite ditugu. Bai, guk oraintxe bazkidetza kanpaina abiatu berri dugu, eta bazkidetza kanpainak suposatzen duna da batetik proiektua babestea, bai, ekonomikoki babestea, eta momentu honetan bereziki non moneta oraindik martxan ez dagoen, bai, proiektua da babesten ari geana. Bai, baina no, bazkidetza horrek aukera emango digu kontua irikitzeko eta moneta erabiltzeko, hori oarsoaldean eta baztanen. Urteko kuota bat izango da, bazkidetza urteko kuota izango da, eta klaro, herritarrok izango dugu, ba, egongo dira bileteak, izango dugu aplikazio telefoniko bat, bai, telefonorako aplikazio bat. Orduan, horre guztiak ere, gastu batzuk ere baditu, eta orduan, bueno, guztien nolait mantenu gastu horiek ere kubritzen dira. Baina, bueno, bazkidetza kanpaina eta badakit hau hemen oaino Oiartzunen eta Oarsoaldean bagaude, baino planteatu dugu ere Euskal Herri mailan, ez? Proiektu hau badelako tokian tokiko eta esperientzia pilototan ari gara, baina Euskal Herriko proiektu bat da, ez? Eta edozein pertsona Tafallatik, Gasteiztik edo Barakaldokoa bazkide egin daiteke momentu honetan, bai? Eta bazkide egiteak suposatzen du proiektua bultzatzea, oarsoaldean eta baztanen moneta sor dadin bultzatzea, baina lanean ari gara hainbat proiektu eta hainbat eragile nazionalekin, Euskal Herriko edozein bazkidek ere moneta honi bere erabilgarritasuna topatzeko, nahiz eta bere lurraldean 2025 arte ez jarri martxan, ez? Adibidez, errigora bezalako ekimenak, bai? Edo aekarekin aipatu dugu eta lanketak egin behar dugu korrika batean, adibidez, bai, edo Durangoko azoka batean, ez, badia herri hontan nazionala ditugun ekimen batzuk non moneta honetan funtzionatu baldin badezakegun, horrek ematen dio herri egitura eta herri ikuspegia, ez? Lurraldean lurraldekoa bai, eta merkataritza txikia bertako balora, hori guztia hor eragin bat badu, baina nazionala ere bai. Horregatik da garrantzitsua, bueno, bazkidetza kanpaina hau hemen bereziki lur masa kritikoa behar dugu, hemen oarsoaldean behar ditugu herritarrak, behar ditugu komertzioak nun erabili moneta edo elkarteak non erabili, beraz bereziki garrantzitsua da bazkidetza egitea, baina bazkidetza hori zabalduta eratu daiteke eta hortan harreman ari gea, baina ba, aipatu dituan gure bazkide diren pues AECA, Ikastolen Elkartea, Lab Sindikatua, hoiekin ere bazkidetza kanpaina hortan ere parte har dezaten.
Mm-hmm. Eta ekarpen ekonomikoa zenbatekoa litzateke, norberak hautatu dezake bere erosalmenaren arabera edo badago baduzu kuota zehatz bat buruan edo urteko ekarpen hori zenbatekoa izate planteatzen?
Orain, bazkidetza kanpaina eta hori webgunean ikus daiteke herritarrontzat gutxieneko 50 euroko kuota planteatzen da, 50, 50, 100 edo nahi adina, baina jaso ditugu bazkidetza batzuk webgunearen bitartez, hortik berakoagoak direnak ere bai, ez? Eta gure jendartean, pues, badao jendea agian proiektu honetan parte hartu nahi duna, eta lehen esan dugun bezala, inklusiboa izan behar baldin badu, ba agian egoera zaurgarrian dauden pertsona askok ezin dute 50 euroko kuota bat pagatu diru hau erabilia izateko. Taldi berean nahi dugu diru hau izatea, ez, beraien integraziorako eta komunitateko parte izateko. Orduan, bueno, hor kuotaren merkeagoa dian kuotak ere onartzen dira. Eta elkarte eta enpresen kasuan 50 euroko kuota da merkena, 100-500 edo nahi adina. Hoi bakoitzaren gaitasunaren arabera.
Hori oso koherentea iruditu zaita adibidez, ez? Justizia soziala aipatu dugu eta bueno, ba, ekarpena modu horretan planteatzea, ez? Ez zerbait itxia, baizik bakoitzak aldun neurrian egitea ekarpena, ez? Eta ze helburu dituzue bazkidetzai begira, nola goaz, pixkate...
Ba, elburua da, mila bazkide lortzea urtearen bukera intzin, ari gira bidean, euneko ama bosta lortu dugu, tietanik, eta, ba, espero dugu gero eta gehiago, izanen gira gehiago terenoan ondoko hilabeteetan, beraz, zeta langileak sartuko dira erkartean ere, beraz lagunduko du asko, eta eta komunikazioa nola garatuko dugu ere, eta, bora, dena prez da. Biziki simplea da bazkideetza hartzea, joan behar da gure moneta.eu webgunean, eta irakur informazioak eta bada botoi bat bazkide egin, eta horrela bada formulario bat betetzeko, eta kitxo, beraz, ez da indar handirik, nahi dutenak laguntzen aldute orainik, eta bizki garrantzitsua da goretako, zenta urrengu asteetan joan gira strategiak ikusterat, erkartea ikusterat, eta irakutsi behar dugu bada mugimendu egitar bat, egitarrek nahi dute moneta horri garratu, eta horregatik bazkide eta bakoitzak garrantzitsua da.
Dalte gai patu bezala, bueno, orain bazkidetza kanpainarekin abiatu gea, bereziki lanketa egiten hasi berria da elkarteekin, bai, eta azkenean, bueno, elkartei eskatzen dieguna da bat bazkidetzea, bai, hemen oarsoaldean bazkidetzea, eskatzen diegu ere bere bazkideen artean bazkidetu denaren informazioa zabaltzea eta bazkideak gonbidatzea, zuek hori ondo dakizue, laboren bazkideak ere gonbidatzea gure monetaren bazkide egin daitezen, eta hirugarren ariketa da nolabait etorkizuna behira ere pentsatzea nola erabili dezaken elkarte horrek moneta, bai, ezberdina laboren kasuan nolabait, ez, transakzio bat badago, salerosketa badago, baina kirol talde batek, kultur talde batek nola eta zertan erabili dezaken moneta hori, ez? Eta gero garrantzitsua da ere bai merkatarien sektorearekin ere pendiente daukagu bilera bat ondo azaltzeko proiektu guztia eta urrats guztiak, eta horien bazkidetza gehitzea. Ez, ze momentu hontan, lehen aipatu ezen duzela, eskatzen ega, bazkide egiteko eta jendeak esaten du. Eta nun erabildezak, eta horrendik ezakigu. Ordu mapa hori osatu egin behar dugu, hori izango da udako lana, espero dugu irailerako mapa hortan ja Oiartzungo komertzioak, Oiartzungo elkarteak eta Oarsoaldekoak ere agertzea, jendeak ikusteko, bueno, bale, bai, ze orain eskatzen aigana hori da, babestu proiektu hau, irailan ikusiko, hemen erabil dezaket, hemen ogia eros dezaket, eta hemen ezakitzea edilea paindegi ontan gastatu dezaket dirua, ez? Eta gainera bira, kirol elkarte hau bada, eta dantza elkartea ere bada, edo elkarte gastronomikoa ere bada, eta horrek ematen dio dimentsio errealago batez.
Eta egia da ere, gu adibidez bai pertsonalki, ni pertsonalki eta bueno, labore eta laboreko bazkideak ere ja hasiga bazkidetzen, eta egia esan, bi urrats edo, ez? Hemen hitz egiten genan arabera, bi urrats bezala desberdindu daitezke, ez? Ba, pixkate seriotasuna kentzearren esan nahi, oain bazkidetzeak lotzen zaitu proiektua bestera eta urtean hainbateko ekarpena egitera. Baina bigarren fase baten izango ja kontua iriki ja sartzea, nere euroak trukatze ditut, orduan ja beste txanpon badakat, ez? Hor beste beldur batzu gain ditu beharko dira, baina egia da momentu honetan, beste edozein elkarteko bazkide egiten ganean bezala, dela ekarpen puntual bat, ez? Gero aurreratu nahi baituzu lanak, hor ja matituzu datu gehiago eta argi baldin badakazu kontuan nahi duzula iriki, ez? Baina egia da oraingo bazkidetza kanpaina egia beste ari gehala planteatzen, ez? Nolabait bazkidetzak proiektua sustengatzeko eta proiektuak bere bidea egiten jarrai dezan, ez? Orduan, momentu hontan Oarsoaldea nola dago antolatua, talderagile bat dagola badakit, zelan eta naizate hor, aipatu dugu izena pentsatu beharko dela, denen artean, bileten diseinua, ez? Ze irudi izango ditu, hoiek inprimatu inbarko dia, ez? Edera litzake, makina dirua inprimitzeko. Aipatu ez ere QR kodena, azkenen pixkat zein dia orain momentu honetan pelaburren edo eskuartan dituzuen egitekoak.
Hemendik guk aurkezpenen geldunean errenterin aipatu geldun udazkena luzea da, horregatik aipatu geldun udazkena moneta martxan nahi geldula, ez, Oarsoaldean. Ordun orain helburu hori lortzeko prestaketa lan guztiak egiten ari gea, ez? Bat aipatu duguna bazkidetza da masa kritiko hori ezinbestekoa da. Gure helburua da 800 bazkide lortzea Oarsoaldean. Bai? Orduan, hor lanketa bat egin beharko dugu, eta gero ari gea ere bai bestelako lanketa tekniko eta juridikoetan ere bai, ez? Guzti honek atzetik badu lan juridiko bat, Espainiar Euskoa sortu zen Frantziako legedian arabera, gure moneta Espainiar legedian arabera, Espainiako bankuarekin harremanak behar dira, hor lanketa juridiko bat ere badago, lanketa tekniko bat ere bai, ze klaro, guk orain telefonorako aplikazio bat sortu behar dugu, baina hor egiten ari gehan lana da, egun Euskoak erabiltzen duen aplikazio bera erabiltzea etorkizun batean moneta bakarra. Hitz egiten ari baldin bageak interoperabilitate guzti hori ziurtatzeko eta guzti hori, ez. Eta gero dago bileten diseinua eta bileten kanpaina oso garrantzitsua izango dela, ze bileteak ematen dio proiektu honi ikusgarritasuna, ikutu egiten dugu, ez. Eta orduan, prozesu hori udan zehar eta modu parte hartzailean egin nahi dugu, baina oraindik erabat definitu gabe daukagu, ekaina bukaera alderako eukiko dugu definitua prozesu hori, ez? Baina eztabaidan edo maiganean ditugun aukera da, bilete horietan pertsona jarri behar ditugu, ez ditugu jarri behar, bai, sei bileta horrik uste ditugu, bat, bi, bost, amarrogeita, berrogeita amarrekoak, sei pertsona adostuko ditugu bileteen alde batean jartzeko, bestelako irudiak erabiliko ditugu, Oarsoaldeak bere irudiak eukiko ditu, eta printzipioz hori da asmoa, eta baztanek bereak ere edukitzea, esperientzia pilota hauetan, gero etorkizun batean zertan nola izango dan, segurona ezingo du lurralde bakoitza bere biletea eduki, baina bueno, piloto izateak bere abantaila eta desabantailak ditu, eta hori ere bada, seguna bere bilete propioa, edo hori da, pertsonaia jarri behar ditugu, gure kultura eta nortasunaren elementu eta simboloa jarri behar ditugu biletetan, nolako bileteak nahi ditugu. Eta hori bada, bueno, bazkideekin edo are zabalagoa egin nahi dugun prozesu bat ere lagungarri izango alako Euskal Herriko imaginarioan ere iristea, ez? Gure moneta, ez? Gure moneta izena du, baina Euskal Herriko gure moneta propioa diseinatzen ari gea, ez?
Akaso entzulen artean badaude Euskoa fisikoki ikusi ez dutenak, eta nolako irudiak ditu Euskoen bileteak?
Ipar Euskal Herrian baditugu hiru provintzia, beraz hautatu genuen hiru provintzietatik irudiak, bat Siberoan, bi Baxinafaroan eta bi Lapurdin, eta hori zen paisaiak, eta bestaldean dira gure baloreak, adibidez, eusko bat biletean, bada txalaparta jokalariak, eskuak bakarrik, erakusteko elkarrekin lan egitea, nola horretan dugu elkarrekin, hori zen Siberoa. Polit bat guretako, eta beste amak biletetan, bada, adibidez, ikaste bat idazten nor-nori.
Nor-nori nork.
Hori da. Zenta, euskara da rakizioa, eta ara hori bediziki. Eta bizkata zaila da ikastea. Hori zen, eta hogei biletan, bada, Baionako portu bat, industriala. Erraiteko, ez da bakarrik nola,
nekazaritza
edo horako, bada ere ekonomia osoa irabitzen aldu moneta, eta hori da garantitzua ere, bora, elkarrekin lan egiteko.
Ados. Eta izenari dagokionez, bueno, azkenen dena gaude irrikitan, ez? Jakiteko Eusko izena edukiko duen edo ez, egia da, bueno, ederra litzakela izen bakarra edukitzea, ez dakit egingarria den, ez den egingarria o zerbait aurreratu dezakezuna, kaso momentu ze sekretua da ta ezin da ezer esan, ez dagolako erabakia edo
ez da erabakirik zenta Euskoaren proiektua Euskal monetarren kidean proiektua da. Egenan, dok, aiek erabaki behar dute, aiek eta ni behar dean, zeta kide bat naiz. Eta zuere behar ba. Eta guk erabakiko dugu, biltzar nagusi batean, espero dugu, errenez, bala, ea, uste dugu Euskoa izena egokia dela egualdean erabiltzeko, edo behar ba Euskoa gehi zerbait, behar ba, diferentzia egiteko, zenta moneta horiek bi lujaldetan izan dira, eta lehen hilabeteetan, lehen behar ba urteetan, ezingo da moneta bat beste lujaldean erabili. Beraz, bi zirkuitu izanen dira, behar ba, bi izena pizkat desberdinak orako gauza bat, eta abar hori da ez da baidan oraindik, baina normalki dekinen dugu ekainaren bukaeran zer erabakitzen dugu, guk eskamotaren kideok.
Bueno, begia san, ibentzat irrikitan hau jakiteko zein izen eukiko duen. Eta bueno, Luisa, eta zuke bai, aipatu ez du ez, erabat legala dela, ez da? Ez da monopoliko dirua bezala, ez du labali hori, baizik ari dira, ez, Espainiako Banku Zentralarekin, zuekin zenuten bezala bere garaian Frantziakoarekin, ez, nolabait legalitatea bermatzeko, ba, bueno, ba, prozesu juridiko guztia abian dago eta berme guztiak izango ditu, ezta?
Bai, hori da. Bai, bilete hauek diru hau legala da, Europak arautuak ditu, gero estatu bakoitzak garatzen du, guztiz legala dira, eta hori da, gu bide juridiko hortan, kolapilatxu hortan, bueno, kolapilatxua arlo juridikoa astuna izaten delako, bueno, pixkat estrategia guztia ere diseinatuta dago eta urratsak egin ditugu eta bueno, printzipioz adostuta dago prozedura diren nolako izango da.
Eta bueno, egia da, sarritan aurkezpenak eta egite ditugunen, ez, sortzen dela galdera bat, ez? Nora doa gure dirua, ez? Nik euroak entregatzeitut eta euskoa jasotzeitut trukean, euro hoiek fisikoki, ez, ja pixka xetasunetan sartuta, euro hoiek nun daude, zertarako erabiltzen dira, korralito bat etorreko balitz bermatua dago, beixkat zakitu da zaltzeik dezuen.
Dantek ere aipatu du, ez, beraien kasuan, diru hori, oza, truke egiten degunean, zuk 100 euro ematen baldin badizkiatzut, nik 100 eusko ematen dizkitzut, zuk emandako 100 euro hoiek zuzenean banku batera ijoaz. Banku bateran banku bateko berme funtsera. Bai, eta hitzak esan berme funtsak hori egiten duna da bermatu diru hori hor dagola. Euskoaren kasuan, bai, ia 5 milioi eusko daude zirkulazioan, baina banketxean 5 milioi euro daude gordeta. Bai, korralitori gertatuko balitz, edo nekrak egingo balu, bai, eta zuk etxean 1000 eusko bazenitu, nunbait badaude zure 1000 euro horiek, ez? Orduan, hori sistema eta hori bankak eskatzen du, eta legediak eskatzen du, guztiz garantista da, eta hori ziurtatuta dago, eta gero gu bai hemen Ego Euskal Herrian lanean ari geha batetik laboral kutxarekin, bueno, ba, bera presta agertu dalako gurekin kolaboratzeko lako proiektu batean, ba, bere printzipio, kooperatiboa, proiektua interesatzaio eta laguntza ematen nahi zaigu, baina baita ere beste kontu bat irikiko dugu fiare banka etikoarekin, ez? Azkenean, dirua zari geha, eta diruak bere konnotazioak eduki ditzake dirua sistema kapitalistaren baitan, zertakotan nola erabiltzen dan, gurea beste eredu bat da, eta orduan guk erabiliko dugun banka eredu hori ere, ba ezberdina delako, eta horri igual dantezuk azaldu dezakezu, gaur egun Euskal Moneta, kredit kooperatifen dago dirua, eta hor bai planteatzen ari da pilatuta dagoen diru horrekin zer egin edo hor bide batzuk edo lantzen ari dira, ezta?
Bai, gure kasuan ez genuen nola tokiko banku etxe bat bada bat, baina etzen aski etikoa guretako, beraz ara erabaki genuen banko etiko frantziartarrak hartzea, nahiz eta ez tokikoak izan, baina bai zenta kasuetan dute zaiten dute gure sosarekin, eta hori da garantitzuena, eta podero asko badituzte banko etxeak. Eta horregatik hautatu dugu bai lanef bankua, da banko fiare bezala, eta kredi kooperatif. Eta elburua da orain, ari gira haiekin hitz egiten eta akordio bat dugu haiekin eta onari gira hitz egiten Banco de Frantziarekin berme funtsa hori zati bat hartzeko inbertsioak egiteko lurraldean. Adibidez, lehen helburua da 100% hartzea, beraz 500.000 euro tokiko proiektuetan ez hartzeko moneta hori. Adibidez, lujak erosteko badira horako proiektuak Ipar Euskal Herrian, badar karte bat
lurtzaindia,
bai. Berak erosten ditu lujak eta guk, nahiago du berari, adibidez, 50.000 euro eman, haiek tereno bat edo bi erosteko eta beste proiektuak ere, adibidez, bada alokaleruak etxeak elduentzat, zaharentzat, eta baina solidario modu batean bizik interesgarria da, eta hori babesteko, bai, barbaz, zati bat ere. Eta hori, gure euroak euskoaren truk egiten ditugu, guk jasotzen ditugu euskoak, ez dugu ezak galtzen, baina gure euroen zati bat badoa lujak erosteko edo etxe bizitzak eraikitzeko askin interesgarria da, horregatik, eta espero dugu, bai menauken dugu, proposen duguna da legala, baina beti atxematen aldute ez arrazo bat ezetze gaiteko, ba, espero dugu edute ezetze eganen Banco de Frantzian.
Baina hala ere, beti ere bermatu egongo litzateke jendearen ekarpen hori, ez da, momentu konkretu batean nahi izango balute, beraien dirua errekuperatzeko aukera egongo litzateke.
Hori da, zenta guk adibidez 2 milioi eusko zirkulazioan izaren dira, 2 milioi eusko zirkulazioan, eta gure berme funtsan bakarrik 4 milioi eta erdi. Baina inkas trukea berriz egin behar dugu, falta izango gira 500.000, baina bankuak pagatuko du, hori da akordioa kredi kooperatifekin. Haiek gure partetik pagatuko dute eta ora ez da arazorik izanen gure kidean zat. Hori da gakoa, garantia.
Ados. Eta adibidez, laboral kutxarekin irikitzen den kontu hortan, dirua bermatua dago eta gordea dago eta ez da erabiltzen, inbertsioak egiteko, inolakoa, etikoki zalantzagarriak izan daitezken inbertsioak, ez beste eratakoak, ez da?
Ez, printzipioz, diru hori ez da erabiltzen, geldiri dago. Bai? Eta berme funtsak hori du, ez? Bere funtzioa da bermatzea, sistema krak egiten baldin badu, mundu guztiak truka ditzakela bere euskoak euroengatik, ez? Eta gero, aprobetxatuko desateko, gainera, moneta honek, tokiko moneta honek, ez dauka merkatuak ditun diru fluxurik, bai, ez dago interesik, ez da Christine Lagarde eta hauek Europan edo munduan ez dute erabakitzen gure diruaren balioa zein dan, ez. Bat baldin badat, ani baldin baditut, UNESCO orain, hemendik bi urtera ere, ikutu ez ditut gutxiago edo gehiago merkatu fluxuen zen arabera, ez. Uste dut, etikaz eta ari ganean eta diruaren ereduaz ari ganean, olako gauzak kontuan hartzea garrantzitsua dela, ez, edo diruak gure moneta erabiltzeak, ni gaur egun Baionan kafe bat pagatzen badet 2 euroekin, 2 euro hiek nun bukatuko duten Frantzian, Europan edo merkatu, mundu merkatuan, ez dakit, edo Israelgo armada finantziatuko duten Palestinako genozidan, edo Afrikako txikizioan parte hartuko duten, edo Euskal Herriaren aurkako zea bihurtu ote daiteken, ez? Baina euskoekin bai, ez, euskoiek badakit nun, nola, zertako eta ze balioen arabera erabiliko da.
Ta gero oso interesgarra irutzu zaite bai, urtean, bueno, eusko egun aitezu ez, peletan, urtero, eta ez dakit hor egiten den batzarra, edo bueno, urtean behin egiten den batzar batean bai erabakitzen dela, ba, nola bait izan diren irabaziak, ba, ze proiektu sozialetara bideratu, ez, bai. Ba, pixkat, nundik ateratzen dira irabazi horiek, eta nola erabakitzen da, nora bideratu, eta zertara bideratu ez orain arte.
Bai, sistema hori atxeman genuen Alemanian, sortu ginerarik eguskoa, zenta biziki interesgera atxamaten genuen sistema hori, da elkartasun sistema bat, nik kidetzen nahi zedarik, hautatzen dut tokiko elkarte bat, babestu nahi dudana, adibidez, be, labore, eta trukatuko ditu darik 1 euro, jasuko dut 1 eusko, baina laborek jasuko du ere 1 irua. Iru eusko jasoko ditu labore erkarteak, eta nondik atera da sosori, errandut dora momentu bat, enpresak nahi badute euskoak euroen truk aldatu, posible da, baina pegatute komisio bat. Komisio hori ez dugu atxikitzen guretako, banatzen dizkiegu erkarte, tokiko erkarteai. Hore da erkartasun sistema bat erritar elkarte eta enpresen artean. Eta hori, bai, aurten, irurogei eta 10.000 euro banatu ditugu irurogei elkarteei. Bez, batu nire ikastolan ari ditez, hori esker, hogei eta 10 nora famili baino gehiago ki bazkidetza hartu dute, eta erabizten dute euskoa, eta gure ikastolak jaso du urtero 3.000 baino gehiago euro. Eta hori ezak gasatu gabe, beraz interesgarria da.
Oso interesgarria, bai. Eta tresna garrantzitsu bat ere bai, ez? Bai. Hemen aipatzen nahi gan gure balioen baitako proiektu horiek sustengatu eta bultzatzeko, ez? Finantzieroki. Eta egia da, ba, sortzen diren beste zalantzen artean, hor badago Hernani aski hurbildugu, ez? Eta hor adibidez, ekiak dituzte martxan, zein daldea berdinetaz, gauza berdinaz hitz egiten nahi gea, ez? Gea, ba, pixkat nasgarria izan daitekena, hasiera baten hori argitzerik bai. Berez, zer den bat eta zer den bestea.
Berez, sistema ezberdina da, bai, ni erran erra izanik, gaina, bai, azkenean, igual, modu simple batean esateko, nik euskoak erabiltzen dituanean Ipar Euskal Herrian, bai, erosketak egin eta berdin pagatzen dut euskotan edo eurotan. Bai, ni badakit, komertzio horrek, saltegi horrek bat egiten dula, nik egiten dituan balore horiekin, bai? Baina oneri, partikularki ez dit inongo eragin ekonomikorik, bai, nolabait, interes orokor eta horrek bultzatzen nau euskoa erabiltzera. Ekilurren kasuan, ekilur moneta erabiltzeko beharrezkoa da administrazio publikoa edo kasu honetan udal baten finantziazioa egotea. Hor batetik ekilurren kasuan nik erosketa bat egiten dudanean, bai, badaukadalako bonifikazio bat pertsonala nere poltsikora datorrena. Bai, ta bonifikazio hori sistema da. Merkatari batek erosketaren 1% jartzen baldin badu, udalak erosketaren 3% jartzen du. Bai? Eta nik 4% berreskuratzen dut. Merkatariak 2% jartzen badu, udalak 4%, eta merkatariak 3% jartzen badu, udalak 7%. Baina nolabait sisteman ni partikular bezala interes partikular, etekin ekonomiko bat.
Bai, pizgarri
daukat,
ekonomikoa.
Bono bat daukat, mm-hmm. bai, eta bono hori merkatariak eta udalak ere finantziatzen dute. Mm-hmm. Bai, Euskoaren kasuan ez da horrela, eta orduan, bueno, harremanak baditugu bai Hernaniko udalarekin, eta bai Ekilur kooperatibarekin, eta gure ikuspegia argi dagona da Euskal Herrian moneta bakar bat nahi baldin, moneta bakar bat behar degula, ez? Orduan, sistema guzti hauen nolabait uztartu eta bildu behar ditugula. Eta hortan, harremanetan egin Hernaniko udalarekin eta Ekilur kooperatibarekin, nolabait bi sistemak bateragarriak izateko, hau da, Oiartzunen Euskotan egingo ditugu erosketak, baino udala Gabonetan egiten badu kulturbonoen kanpaina edo Jaurlaritzak egiten du, mm-hmm. hori izan dadila agian Ekilurrek gaur egun erabiltzen duen sistemarekin antolatua, ez? Mm-hmm. Olako kompatibilidadeak, eta nik aplikazioan badet Euskoaren pestaina eta badet Ekilurren pestaina, baino gehiago igual herritan eta udalek bultzatzen dituzten kanpaina berezi horiek sustatzeko. Mm-hmm. Baina argi dagoena da, bueno, hor ibilbide bat egin beharko degula, proiektuak uztartzeko ere bai.
Beraz, laburtuz, orain sustengoa adierazteko garaia da, bai norbanako, bai elkarte, bai komertzio, bai erakundetatik, gure atxikimendua, bai gure sareetan zabalduz proiektu honen berri, baina baita ere bazkidetuz, noski. Esan dugu bi proiektu pilotu egongo diala, Oarsoaldean eta Baztanen, ideia Luis, hori gero Hego Euskal Herrira zabaltzen jutea izango litzateke, ezta? Segun Lazkao baldin bada, ba Lazkao agian inspirazio iturri hartu dezake Baztan, eta baldin bada Beasain, ba gehi Oarsoaldea, eta pixkat bi eredu izango ditugu, ba erreplikagarritasun hori edo bermatzeko herrian arabera, ezta? Eta bigarren fase baterako etorriko da nolabait bateratzea eta erabilial izatea txanpon bakarra, ez? Moneta bakarra bi lurraldetan, ezta? Gaizki ulertu ez baldin badet, ez da izango orain ditugun gure monetako diru fisiko hori momentuz ezingo dugu Ipar Euskal Herrian erabili, ezta?
Helburua da moneta bakarra erakitzea, mm-hmm. Ipar eta Hego Euskal Herrian artean, eta bai, hori da posible da teknikoki eta juridikoki, badira baldintzak, ez ditugu betetzen oraindik, baina hasiera da gure moneta erakitzea hemen Hegoaldean, eta gero, bigarren urratsa izanen da, Euskal Monetarekin, Euskoarekin lan egitea, abokatuekin eta dena, beste sistemat bat antolatzeko gure artean, eta aurkezteko Banco de Francia eta Banco de Espainia, mm-hmm. baina derecho europeo hori onartzen du, beraz, badakigu posible dela, mm-hmm. baina badira baldintzak, eta bete behar ditugu baldintza horiek, eta izanen da, bide luze bat ez dakit, ez sobera luze espero dut, baina segur aski bederen bi irurte, eta izan da, baina bat dugu egiteko edatenik Hegoaldean, horren aintzin.
Dudari gabe, galtza bete lan gabiltza, ezta? Bueno, bukatzeko bai azken mezu bezala, ze esango zeniokete herritarrari animatu dadin bazkidetzera.
Egexada eta merezidupena eta wala, egin behar da laguntzeko proiektua zinez behar dugu denon laguntza, beraz da momentua laguntzeko formularioa betez gure moita putu egu zue webgunean.
Eta zuk Luis, ze gaituko zenuke?
Ba, gurea den zerbait eraikitzen aigiala, eta gurea den zerbait, gure ekonomia, gure gauza hain komplikatua dirudien hori, hain simplea den hortatik gure eguneroko erosketatik gauza asko egin ditzakegula, ez? Guk erabakita, gure modura, ez? Oihartzun burujabe, oihartzunen gaude, oihartzun burujabe, burujabetza ekonomikoan bidean, ba beste elementu bat dela, eta herri baten antolaketan, ekonomia moneta bada oso elementu garrantzitsu bat, beraz animatu, bazkidetu, probatu eta egingo dugu noski.
Dudari gabe, nik ere hori gehituko nuke, ez, bada proiektu bat neri pertsonalki ere izugarrizko ilusioa egiten didana, ze bada herri bezala funtzionatzeko beste tresna potente bat, ze ekonomiak guztio gurutzatzen gaitu, eta azkenan ematen digu aukera bertakoaren alde egiteko, ekonomia lokalizatzeko, bertako aberastasuna bertan gelditu da dadin, euskara bultzatu dezagun, integratu ditzagun beste kulturetatik datozen enorbanako hoiek, ingurumena zaindu dezagun eta nolabait zaindu ditzagun horren beste elkarte desberdinetatik ba beste nahi gean, ba gizarte, mugimendu eta bueno, ba gure kasuan ez, laboretik hitze eingo dut, bueno, ba lehenengo sektorea, elikadura zirkuitu laburrak, ekonomia elikadura burujabetza eta azkenen nolait ekonomia sozial eraldatzaile hori, ez? Orduan ba bueno, hemendik hoize animatu guztiok gure moneta.eusera sartzera eta bertan ba bazkidetzera. Ba mila esker, bai Dante eta bai Luis gaur gure gonbita onartu eta Oiartzun Irratira etortzagatik.
Ba, mila esker zuei.
Mila esker.
Eta orain ilabetero bezala, ba Arraztaloko baratzetara joango gara handik ze berri duten jakiteko.
Kaixo manitzen saioko entzule guztiai. Hemen Jon Arraztalo elkartetik. Bagatoz maiatzeko baratzeko kronikakin. Udaberri bete-betien gaude eta baratzian dauneko neguko uzta gehienak bukatu dira. Keneko azelgak eta azaloriak biltzen gabiltza. Babarrun kilo desente atera dira eta hoiek ere gehienak salduta dazkagu. Oin ordez udaberriko barazkien uzta betian gaude. Aste hoitan saskien barazki nagusiak tipulina, aza, porruak eta letxuak dira. Gainea txandaka babatailarrak jasotzen hasiga. Lehenengo kalabazineke atea dira eta hurrengo astian kogoluake izango jugu. Lekak pixkanak hasi dira, bino kalabazinak eta pepinuak bezala aste batzuk berko txuztego handikan usta bete-betian eoteko. Lehenengo tomatiake ikusten hasiga. Baratzako lan nahi da okionien hilabete gora beratxua izaten nahi da. Maiatza hasieran euriteak izan genitun eta landatu berri genitun porruak ia igerian ikasi behar izan zuten. Aste batzutan, baratzan makinari ezin sartu ibiliga dena lokaztuta enduelako. Horrek lanak atzeatzia ekarri du. Udako eta neguko barazkien landaketa bete-betien gaude eta kezkatzen gaitu eguraldien gora bera honek. Maiatza bukaera hontan berriz izugarrizko bireoak dazkagu eta bat batian landare eta fruitu guztiak etorriko dien beldurga. Halare, lanian jarraitu behar dugu eta esan bezala udako eta neguko landaketakin gabiltza. Lurra prestatu eta piperrak, tomatiak, ibarrako piperrak eta beste hainbat barazki landatu dugu. Negukoakin ebagabiltza. Kalabazaziak ere intugu, baita babarrunake. Makila eta seriak hilaran jarriz. Aurreko astian, landaketa lanakin ikastolako HH5-eko ikasleak lagundu ziguten. Urtero bezala, makutxoko baratzea etorri zin irakasle eta gurasoen laguntzaz. Bertan, udako barazkin landaketak egiteko sailak eta materiala prestatzen dugu. Langileen laguntzaz, nekazaritza lana zer den ikusteko eta ikasteko aukera izaten dute. Guretzat, prestaketa eskatzen duen zerbait da. Ezpaita makala, baratzian bat batin, 50 aur sartzia. Dena den, elkarlana garrantzitsua dela uste dugu. Bai, ikaslik nekazaritzakin harremana izan dezaten, baita gure langileek aurrekin kontaktua landu dezaten. Ekimen honen baitan, aurten berrikuntza bat izango dugu. Ikasleek uzta nola banatzen dugun ikusteko, ekainean gure plazako banaketara hurbiltzeko gonbidapena egingo diegu. Bertan, gure saskiak nola banatzen dien ikusi ahal izango dute, beste ekoizleek saltzen dituzten produktu ez gain. Hola, bertako kontsumoan adibide bat ikusi ahal izango dute. Gainea, beraien lana eskertzeko produktu sorta bat emango diegu opari. Bukatzeko, aipatu nahiko nuke, ekainiko lehenengo larumatin, hemen gukazoka izango dugula Oiartzungo plazan, 10:00 ordu bat eta. Beti bezala, hemen guk kolektiboko ekoizliak bertan izango ga, bertako produktuak saltzen. Beste gabe, ondo izan eta animatu azokan parte hartzea. Jo!
Manitzen, elikadurare zaintzea badelako.
Entzun nahi eran oihartzunirratia.eusen.